Здравейте, на 15 май започва спортна среща. Отново ще бъдем заедно до 18. Всичко най-интересно от света на спорта. Цяла България днес гледа към националния стадион Васил Левски, където точно след час започва финала на турнира за Купата на България по футбол между ЦСКА и Левски. Ние ще говорим не само за това, но и за много още интересни неща. Капитана на баскетболния академик Пловдив Васил Бачев ще говори за сезона на своя тим. Иво Иванов от Съединените американски щати. И накрая едно силно момиче Мария Чимширова за премеждията в живота и силовия трибой.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Спортна среща започна с едно намигване към не точно музикалния конкурс Евровизия, който завърши с нощи, с едно парче на Монескин от Италия, които спечелиха миналата година, и затова сега Олимпийската зала в Торино, естествено на италиански се казва Пала Олимпико, беше домакин на това грандиозно шоу, но предимно като шоу, а не като музика, което спечелиха украинците с, естествено, песента Стефания на Калуш оркестра. Както казва много подходящо Радослав Бимбалов, внесвани свой пост. Единият от украинците беше облечен като лампион, но това няма абсолютно никакво значение. Поради простата причина, че в сегашната ситуация това беше въпрос на солидарност и не случайно те получиха 439 точки от зрителския вод и успяха да спечелят първото място. Българският нелеп проект, наречен незнайно защо Intelligence Music Project, който ни върна към рок-н-рола от 80-те години,
да,
ни доказа за пореден път, че ние вървим винаги зад тенденциите и че парите не могат да купят всичко. Могат да купят добри музиканти, но не и добра музика и добра песен. Лилия Големинова избира музиката, Андриан Любенов ще се забавлява с нашите глупости зад звукорежисьорския пулт, Боян Бочев е тук до мен в студиото. Боян, преди да ти дам думата, искам да ти кажа, че съм изключително възмутен от нещо, което е станало преди около 2 часа в подлеза, който е от Българската национална телевизия към метрото и Орлов мост. 56 годишен човек, мой връстник, баща на една от най-добрите приятелки на дъщеря ми, е направил не много умната постъпка да мине с фланелка на Левски пред мястото, където е БГ бара и още едно друго заведение, където се събират редовно така наречените привърженици на така нареченото ЦСКА. И естествено е бил бутнат в гърба, изключително колегиално, приятелски, само защото носи фланелката на Левски, е бил бутнат в гърба, паднал е по стълбите, в момента се намира в болница Света Ана с счупена тазобедрена кост и кръвоизлив. Мисля, че това е точно продължение на разговор, с който завършихме миналата неделя с адвокат Момчил Лазаров, че няма скоро да видим хората на стадиона само да се радват на това, което се случва на терена, и да бъдат приятели, когато напуснат терена, защото войната е само на игрището. За съжаление, такива неща се случват в България в 22 век, когато българското жури на Евровизия с изключителни изпълнители като Здравко Желязков от Тритон, председател, и Нели Рангелова, хора, които са замрели в дебрите на соцестрадата от 70-те и 80-те години, и не даваха нито една точка за победителя Украина. От тук нататък се връщаме на спортна тема, защото ти си супер щастлив, Ливърпул отново би Челси, спечели купа,
така
имаме
е.
Да си говорим за Левски, ЦСКА и за много други неща.
Ами да, със сигурност трябва да започнем от там, че футболното дерби Левски ЦСКА не случайно е спортно, не би трябвало да бъде каквото и да е друго. Притеснителни са намеците за напрежение на стадиона, ще видим наистина какво ще се случи след 17. Разбира се, ако има нещо хубаво от това, което се случва, е, че стадион ще бъде пълен. Може би за първи път от страшно много време, с толкова висок залог, с толкова голяма емоция.
За първи път от много време насам на този стадион ще има повече футболни запалянковци, отколкото ръгби запалянковци, какво имаше
преди седмица. Да. Така е, наистина, очакванията са сериозни и от към това да се получи наистина нещо, което наричаме на Запад футболен спектакъл. Не знам дали точно с тези характеристики ще се опишат следващите минимум 90 минути на Васил Левски, но честно казано, аз от това, което имам като усещане, а и може би повечето неутрални фенове, че Левски са фаворити в този двубой, просто настроението е съвсем различно. Клубът се завръща там, където очевидно по-скоро му е мястото. И дори преди малко ние с теб видяхме, че президента на клуба, Наско Сираков, влезе на трибуните, снимаше с хората, разговаряше съвсем нормално с тях. Това са все едни такива индикации, че очевидно сините, дори той Станимир Стоилов го спомена, не на всяка цена, в смисъл те искат да спечелят тази купа, но и да не я спечелят, те са щастливи от очевидния прогрес, който постигнаха за по-малко от година.
В момент на изключително сериозна финансова криза, страхотни проблеми, преструктуриране на отбора, привличане на нови, освобождаване от доста баластра,
да,
която имаше в този клуб през последните месеци. От другата страна, разбира се, ЦСКА е изключително опитен отбор, в който сега трябва да има импулса на новия треньор, новия менеджер Роман Пардио. Най-доброто от всичко беше съвместната пресконференция, която дадоха, да, Пардио и Станимир Стоилов, и точно там са думите на Станимир, които,
да,
цитиращи. Защото това е смисъла на цялата работа. Смисъла е развлечение, шоу-бизнес. Между другото, Небой Шефедич, старши тренер на Балкан, вчера каза, че естествено, че това е ентертеймент и хората идват за да се забавляват, а не за да влизат в някакви негативни преживявания. И аз лично не вярвам, че в футбола това е възможно. В България, разбира се. Не е възможно да видим почитатели на двата отбора събрани заедно, които да празнуват заедно, както това става на ръгби мачове, но явно трябва да си надживеем и тези болести, защото този непрекъснато продължаващ 33 години преход, това е като юнака, що бозал 33 години, изважда доста от негативите трупани през десетилетия в българското общество и ни показва и така на сервирани като меню в ресторант.
Да.
Кажи нещо за Ливърпул. Отново матч срещу Челси, 0-0.
Ами един матч,
дуспи.
Да, един матч, който сигурно можеше да завърши по различен начин в редовното време и за двата отбора, но най-вече Ливърпул имаха ужасен мал шанс. Страхотен двубой направи новото попълне.
Българските футболисти, пълна липса на мал шанс.
Да, пълна липса на мал шанс. Отличен матч направи колумбиец Луис Диас, за който наистина всички в Англия, пък и целия свят говорят какво попълнение от зимния трансферен прозорец. Беше много близко до гола, но така и Семо се разминаваше. Ами, страхотен матч за Ливърпул. Отново така наречените чудовища от в психологически план, както ги нарича Юрген Клоп, Mental Monsters. Представиха се по перфектен начин на дуспите, с изключение на Мане, който по-късно Клоп сподели, че в крайна сметка Мане сам е пожелал да бие тази дуспа, въпреки че треньора му е бил против това. При положение, че на вратата на Челси е негов сънародник от Сенегал. Така че Ливърпул генерално от тук нататък вече с две купи, във вторник играят срещу Саутхемптън, с възможност, разбира се, да спечелят небивалия квадрупъл. Тъжните новини идват от факта, че Върджил Ван Дайк и Мохамед Салах има съмнение за техните здравословни проблеми, които се получиха в този двубой срещу Челси. Ще видим дали ще успеят да се възстановят за финала за Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Изобщо и Клоп го каза, Ливърпул в момента са в такава серия, че дори не могат истински да се израдват на тази дългочакана купа, защото немския толкова обичан треньор подобри постижението на сър Алекс Фъргюсън, печелейки всичко възможно в клубния футбол, ако говорим наистина за английски отбор.
Няма лошо да се върнем към България. Вчера, докато се готвихме за матча между Балкан и Левски от полуфиналите в Националната баскетболна лига, на стадиона съвсем до залата, до арена Ботевград, играха Балкан и Пирин Разлог в кърваво дерби от трета дивизия в 34-я кръг. И завършиха 1-1. Домакините водеха, но Тодор Паланков изравни резултата в добавеното време. Естествено, когато пристигна автобуса с баскетболистите на Левски, всичките почитатели на Балкан нахраниха автобуса, докато той идва към залата. Но това някакси, както си говорихме и преди малко, го има в българския спортен фолклор. Един от най-интересните диалози на миналата седмица беше за точния диалог между сегашния министър на спорта Радостин Василев и бившия министър на спорта Красен Кралев. Инспектирайки базата на Септември, а и преди това по други поводи, спортният министър заяви, че всичките неща, които са ставали в българския спорт, ще бъдат санкционирани по най-сериозен начин и един бивш министър ще влезе в затвора. Отговорът на господин Кралев не закъсня, той твърди, че сегашният министър е менте и просто се опитва да вдига пошилка около себе си, което със сигурност е ясно, че ще продължи като един много културен диалог. Ако искаш тук да си пуснем една песен, за да продължим след това с още интересни неща. Това е парчето на Гриш. Игра, между другото, Григор, който прави всичко в тази група. Гриша Георгиев, свири на барвани, на китара, не знам си какво.
На бас.
Да, и на бас, разбира се. Да. Лили има изненада с това парче, честно казано, но така винаги ни изненада с по нещо. Така, какво да кажем още? Ще сезираме компетентните органи за ужасяващи случаи с комплекс Септември. Продължаваме тази тема. Продължение на нашата видеопоредица за състоянието. Това е вчера във Фейсбук. И заедно с Борис Бонев от Спаси София, те са обиколили комплекса Септември. И това, за което най-много протестира спортния министър, е, че цялата тази база се води държавна. Държавата и плаща данъците, тока, да. А пък всъщност тя се отдава под найем от частно лице за ползване, което си е, както е известно на български език, има една чудесна дума, далавера.
Е, това е въпросната зала, за която се коментираше, че може да се складират картофи преди време. Това е същото място, разбира се, за което говорим.
Да, и естествено, какво казва пък господин Кралев? Руди Гела... Руди Гела се прави на голям мъж, всеки знае кой го инсталира, като кой е с големи букви. Само, че кой не е партньор на Руди Гела, както всички знаем, кой е партньор на бившите управляващи от ГЕРБ и на ДПС. Но това е положението. Медиите в момента се намират в едно от най-интересните състояния в модерна България.
Чуват се на къде
всички,
да забият.
Не, всички влияния се виждат, лъсват, вижда се кой пред кои медии говори, кой какво казва. Тази престрелка е жестока и ти трябва наистина вече да имаш адски високо IQ, за да можеш да отсееш фрици брашното от плявата, защото положението е ужасяващо. Просто ужасяващо. Но да се върнем, може би, към по-добрите неща. Все пак имаше интересен турнир по тенис в Мадрид, за съжаление там в Рим. Рафа Надал отново се контузи, не знам дали ще успее да се върне за Ролан Гарос, Григор пак падна от Циципас. От тази нощ, разбира се, успя Кобрат Пулев да победи американец Джери Форестер или нещо такова в Лас Вегас, Мария Бакалова беше там. А Тервио Пулев пък претърпя първата загуба на професионалния ринг, първата си загуба от руснака Сергей Ковалев в един много близък матч с малко точки разлика. Даже човека, който беше във ъгъла на Тервио, твърдеше, че Тервио е ощетен, но в такива матчове редовно се чуват такива неща. Иначе Ага Швьонтек успя да спечели успя да спечели титлата в Мадрид, защити си титлата, след като победи тунизийката Онс Жабюр с 6-2-6-2 за час и 23 минути. И какво още да си кажем?
Ами да кажем, че всъщност след 17 предстои финала при мъжете в Рим между Джокович и Стефанос Циципас. Двубой, който по някакъв начин може да подскаже кой ще бъде следващия победител на предстоящия Ролан Гарос, макар че отлично знаем, че голямото ново име в тениса, Карлос Алкарас, не играе заради контузия в турнира в италианската столица.
Той спечели в Мадрид, само си почине малко.
Еми, да, най-вероятно пести сили, действително. Неприятна е новината, която ти сподели за Рафа Надал, защото действително Ролан Гарос никога не е същия без испанския тенисист. Така че очакваме да видим наистина и Джокович, който според мен се намира в съвсем прилична форма. Имаше съмнения около това как ще се справи в Рим. Ето днес има възможност да си спечели още една титла. А пък Ролан Гарос започва след 22-ри. Между другото, ние следващата седмица в ефира на Радио София. Точно така, един тенис куиз, който ще бъде всеки ден след 17, в който ще обърнем внимание с някои от така коментаторите и експертите в спорта, именно за случващото се в тениса последно време.
Бастианини пък спечели състезанието за голямата награда на Франция в MotoGP, след като на Льоман успя да изпревари Милър и Джак Милър, който също е пилот на Дукати, но в заводския тим. Бастианин е от Грезини Дукати. Милър остана втория. Тройката е Алейш Еспаргаро от Априлия, за което това е трети пореден подиум след пред места в Португалия и Испания. Това са новините от MotoGP. Ми се ще да се върна на баскетбола, защото първо трябва да кажем, че Александър Везенков завърши с класа края на гръцкото първенство, редовния сезон, завърши с нощи. Алекс беше най-добър за своя отбор, като за 20 минути беше с доста прилични показатели. И започват плейофите, като Олимпиакос естествено ще играе с 8-я Перистери. Червено-белите победиха с 47 точки, са на първо място в класирането. В другите срещи в плейофите в Гърция, вторият Панатинкос играе с Арийския Колос, с Солнския Колос Арис. Родосос Колосос играе срещу Лариса и АЕК срещу Прометеас. Гръцкото първенство е интересно за нас, естествено и може би единствено заради участието на Сашо Везенков, който стана през тази седмица първия българин, попадащ в идеалната петица на Евролигата след редовния сезон. Първия българин на финална четворка стана още предишната седмица и ще играят полуфинал Олимпиакос срещу носителя на трофея надолу Ефес. Супер кървав матч на 19 в 19 часа. Това дори предизвика промяна и в плейофите на българското баскетболно първенство, което тече в момента. В едната серия малко положението е Давид срещу Голиат. Лидера в сезона римски спортист, макар че игра без един от основните си стрелци американец AJ Хес, се справи с лекота с Спартак Плевен в матч номер 1 в петък. Днес в 19 часа в Самоков е втория матч, отново между двата отбора. Изиграха си два матча от очакваната с много по-голям интерес и много по-драматична серия между Балкан и Левски. И въпреки че всички говореха, включително треньора на Балкан Небойша Видич, че с този състав Левски е фаворит в серията, сините от София направиха всичко възможно за да загубят тези матчове. В матч номер 1 водеха с 10 точки в последната част, допуснаха резултата да бъде изравнен и загубиха в продължение. Трагичен, наистина аз вчера си позволих сравнение с един от героите на Ерих Кеснер, знаеш, чувал си за Емил да. Детективите и така да. Нататък. Емил носи славната фамилия Тишбайн. Тишбайн е крак от маса. Тиш и Байн. Маса и крак. И съответно Ивица Радич, най-добрият център в първенството, е един от най-добрите центъра в първенството през целия редовен сезон. В тези два мача общо вкара 2 точки.
Общо.
Общо. Не, пардон, 3.
А,
2
добър,
точки в първия матч и един наказателен вчера. Да. Първия матч стрелба 8-1 и вчера стрелба 5-0. Повече време на пейката. И това, което се вижда, независимо, че Балкан с по-къса ротация, че са отбор, който изпитваше затруднения в предишната серия срещу Академик Пловдив, не игра добре на финалната четворка на Балканската лига. Левски има най-големият дразнител, те успяват да се мобилизират, играят истински отборен баскетбол с адски раздаване в защита и доста добро адаптиране към звездите на Левски, докато сините ни показаха тотална липса на отборна игра, индивидуални пробиви, надигравани един на един, вчера имаха 9 асистенции по-малко в матча. А онзи ден също беше същото положението и допуснаха да губят с 2-0, изправени са до стената и съответно в вторник в 19 часа в зала универсиален матч номер 3, който може преждевременно да прати Балкан на финал и балканците да си починат докато свърши серията между Рилски спортист и Спартак Плевен, която може да завърши още на следващия ден, ако Рилски спечелят днес и спечелят гостуването си в Плевен. Но това е ако, всичко е в условно наклонение. Така че ще видим точно какво ще се случи. Днес иначе имаше спортен празник в София.
Да.
С велосипеди се появиха Йордан Йовчев, други звезди на българския спорт, заедно с много хора. Заместник кметът Мирослав Боршуш. Но това, което на мен ми се струва, ще трябва да кажем винаги, когато има такива така наречени масови мероприятия. Това е великолепно. Много ми любимо. Да. Имаше и полумаратон в София. Някои приятели бягаха в него, че тези масови мероприятия, които от години се правят в България, отново са начин да си похарчат едни пари от бюджета, за да се покаже, че се прави нещо.
Да.
Защото изследването на ефектите от такива мероприятия показва, че ефектът е почти нулев. Да, събират се много хора в един ден, всички се забавляват, много е готино, има награди, някои спонсори дават някакви пари. И в един момент след това, като попиташ някого, продължил ли е, т.е. това запалило е детето му да се класира занимава с колоездене или въобще с спорт, и се оказа, че това е просто едно такова малка димчица, каквато
поредния
пускат
уикенд.
И футболните запалянковци по време на матчове. Стадионът час преди матча беше почти пълен,
да,
все още вратите са отворени и вратицата ще бъде голяма.
Вратите са отворени, макар че аз последно прочетох, че поради някаква причина не допускат фенове на Левски в сектор Б. Всъщност една от причините... В сектор Б.
Фенове на Левски, които...
Които са с избилети. Ами не, те в момента са тук общо mm-hmm. срещу радиото и не могат
да
влязат на стадиона. Причината е очевидно, че при чекирането и въобще проверките, които са преди входовете на стадиона, Буквално като стигнат вече до самата врата към сектора, индикацията на билета показва, че той вече е използван. Техническа е причината, предполагам, че ще бъде отстранена и все пак привържениците на Левски ще бъдат допуснати до своите места, които така или иначе си ангажирали вече.
Изключително забавно, но това е. Да, ако ще се върнем да кажем още няколко изречения. Няколко души се оплакаха от брутално отношение. Хора, които са си купили билет за сектор А,
да,
тъй като някои левскари също си купиха билети за сектор А. Попаднаха хора от ЦСКА, от години от ЦСКА, попаднаха в ситуация да се появяват на стадион Българска армия и да бъдат проверявани от запалянковци на ЦСКА, дали са истински ЦСКари, за да им сложат допълнителен печат на билета, който да бъде валиден за този матч.
Ами,
това, честно казано, както пееше Тодор Колев, това няма дори в Зимбабве и други страни. Честна дума.
Така е, но пък от друга страна знаеш какви са притесненията точно за сектора в момента. И се надявам, че всички мерки, дори подобен тип неща, за които ти говориш, все пак ще доведат до това да гледаме футболен двубой, а не нещо крайно неприятно на трибуните.
Искрено се надявам, нека по-добрия победи. Всички смятат, не всички, но голяма част от хората смятат, че Левски е фаворит в този двубой, но ние, които сме гледали много такива мачове през годините, независимо как са се казвали отборите и колко близо са до истинските оригинални корени на тима, знаем, че тук психологията е абсолютно различна и много често отборът, който е отписван, успява да спечели, а пък статистиката показва, че Левски напоследък хич не може да бие ЦСКА. Сега прекъсваме с малко музика, след малко ще се пренесем по телефона в Пловдив, където капитанът на баскетболния отбор на академик Васил Бачев ще ни разкаже за сезона и естествено ще ни сподели погледа си върху плейофите в България. Говорих си преди малко извън ефир с Васил Бачев и спряхме на въпроса това къде може да се чуе после. Така че Васко, казвам ти в ефир, обикновено във вторник, излиза подкаста на нашето предаване в SoundCloud и Spotify и аз обикновено го споделям на стената си във Facebook всеки вторник, така че ще има къде да го чуеш. С най-голямо удоволствие ти казвам добре дошъл и то в такъв момент, в който си напрегнат, защото очакваш третото си дете, стискаме палци всичко да бъде наред и да видиш колко е хубаво да имаш и дъщеря, освен двама синове.
Много благодаря.
Но това, за което сме се събрали, както се казва, е да си поговорим за отминалия сезон за академик Пловдив в Националната баскетболна лига. И естествено няма как накрая да не си поговорим и за това, което става в нашето първенство, защото тъкат полуфиналите, които са доста интересни. Но първо, на мен ми е много интересно как ти им уче от канала от центъра на София в непосредствено близо до стадион Васил Левски. Даже дъщеря ми си спомни, че сте се засичали някъде в залата на стадион Българска армия, когато тя играше за Хил при Наско Кучков. Попадна в Пловдив. Как така се наредиха нещата? Никога не съм те питал. Затова и сега ми е интересно.
Първо благодаря на поканата и добър ден, разбира се, на
добър ден
слушателите. Това как се стигна до... Аз стигна до Пловдив е малко дълъг процес, понеже аз на 12-ти клас мисля, че завърших. Играх си в София в Шампион при Лъчо Коцев. Изкарах една година университет в НСА. И след това заминах една година за Америка. След тази година за Америка се прибрах. И мисля, че отил в Бургас да играя. Защото си казах, не ще играя на НБЛ, така и така. И в същото време в София се видях с Данчо Иванов, който в момента също е треньор в школата в Пловдив. И той, нали, ми каза, група за Пловдив, нали, там Асен Николов, тогава не го познавах кой е, ми се обади, така и така, нали, за тебе да ме разпита. И аз му казвам, човек, искам игра на НБЛ, нали. Отих до Бургас, там не ми се развиха нещата както исках. Нали, млад състезател, иска да играе така, не получава достатъчно минути. И на нова година си казвам на човек, аз искам да играя баскетбол, нали, не само да тренирам и да играя по 3, 5, 10 минути. И съм свързах с Асен Николов и дох А-група да играя в Пловдив. И горе-долу така случиха нещата.
И така полека се стигна до националния отбор, до това да станеш капитан на академик Пловдив и дори миналата година да спечелите бронзовите медали в първенството, което си е най-големия успех за пловдивския мъжки баскетбол през всичките години на неговото съществуване. Тази година обаче отборът на академик като че ли не можа да надгради над миналата година. Имаше сериозно лутане в състава с взимане на чужденци и въпреки това всичко е добре, когато завършва добре. Накрая оказахте грандиозна съпротива на Балкани, почти не ги елиминирахте от четвъртфиналите в първенството, като в последния матч в Ботевград всички видяхме, че има интересни неща, като едни крачки отсъдени на теб и няколко такива съдийски отсъждания, но няма да ги коментираме поради простата причина, че няма и как да се върнат тези неща назад. Този сезон беше тежък. Кажи няколко думи за него. Той започна зле, но завърши сравнително добре.
Ами, да, не можахме наистина да надградим това, което или да повторим успеха третото място. Чисто като, може би, организационно нещата в самия клуб, което е, изключвам го, нали, чисто баскетболно, може би там нещата са най-дай по-добре, но няма ви знам с тези неща. Все пак това са неща в клуба, нали. Чисто баскетболно, да, прав си, не можахме, може би, да намерим точни чужденци по точното време и да се работим по най-добрия начин. Не казвам, че чужденците, които бяха в нашия отбор, бяха лоши като играчи или като хора, напротив. Просто може би ни се случи не химия, защото химия имаше определено в отбора, нещо, което държат много треньорите. И в съблекаването аз, реално и Тони Годжино, като, нали, най-опитни, най-големи и така държим също на това, да има химия между играчите. Мисля, че това го постигнахме просто тази година със сигурност имаше и повече като контузени играчи и тренировъчния процес прямо миналата година беше много по-накъсан. Не можахме по този начин, който миналата година се работеше в залата, да се работи тази година. И мисля, че това оказа основното влияние. Защото ние, както ти казах, аз този година сме може би най-опитните. Ники Николов също е от опитните момчета, но останалите са момчета, нали, които са на 24-5 години и не са получавали толкова много игрово време.
Някои са и доста, и са и по-малки някои от тях.
Да, да, аз в случая визирам, нали, Ники Титков и Стекулов, които, нали, те са вече се водят от големите, защото не мога да кажа на 23 годишен човек, че е малък, нали, за баскетбол специално, защото виждаме какво прави Лука Дончич.
Например.
Да. Но, нали, нямат самия игрови опит. Това беше, нали, проблема тази година и като нямаш игрови процес, тренировъчен процес, извинявам се, нещата не се получават, защото не мога да очаквам от едни момчета на 20 години или по-малки, които реално тук вече втора година получават някакво игрово време, те да носят отбора на гръб.
Аз ти каза, че няма да занимаваме слушателите с организационните неща, но аз си позволя да кажа няколко думи, защото естествено на теб не ти отиват, ти си част от този отбор, но отборът като че ли не получи от Пловдив, от общината, от фирмите в Пловдив, с изключение на една единствена компания, която продължава да ви поддържа толкова много години, нужната подкрепа за отбор, който постигна едни от най-добрите резултати въобще в историята на пловдивския баскетбол. Изключваме естествено женските Марица, Академик и така нататък. И това е нещо, което мен лично ме боли, защото Пловдив е град, в който има адски много бизнес и не може всичко да се концентрира около двата футболни отбора, които естествено носят сериозно социално значение, но в крайна сметка двата футболни отбора и женския волейболен отбор на Марица не са всичко, а Пловдив заслужава да има добър спорт и има и добри съоръжения, в които да се играе, както зала Сила, в която вие играете, така и колодрума, прочутия колодрум. Ако искаш, не казвай нищо.
Съгласно, нали, прав си, но това вече може би е и в самата управа на самия град, може би трябва по някакъв начин да се...
С кмет баскетболист.
Да, аз не съм компетентен вече тук, нали. Моята работа е много по-различна, но както и ти каза, нали, този успех, също така ми е преди да ставаме втори на Балканска лига. Да, нали, всеки ще каже, тя Балканската лига не е кой знае какъв е такъв, нали, чуждестранен турнир, но все пак чуждестранен турнир, аз нямам спомен и не знам, не искам да обидя никой в момента от Пловдив, но не съм сигурен, че отбора от спорт в Пловдив има такъв успех на европейски турнир. Второ място.
Така, единствено жените на Марица играят традиционно в Шампионската лига, но те не са стигали до второ място в този турнир със сигурност.
Да, нали, може би Шампионската лига, волейболната и Българска лига, баскетболната като ниво са различни, но пак казвам, все пак е европейски турнир и си е някаква реклама, както се казва.
Ти самия доволен ли си от това, което направихте с отбора? Самият ти беше според мен в един момент налегнат от някаква много тежка умора, някак си нямаше този тонус. Дръпна се малко настрани от водещата роля в тима, но от накрая, когато трябваше, естествено видяхме отново истински Васил Бачев.
Значи умора си има, разбира се. Това е нормално. Пътуванията, нали, Балканска лига изрел с автобус по 12 часа тук по Балканите, не е приятно, със сигурност. Не мога да кажа, че се дръпнал, може би, от ролята на лидер. Може би просто чисто в нападение имах проблеми. Чисто физически имах си, както на тебе ти бях казал и в интервюто по телевизията преди мач Балкан, имах си чисто и човешки проблеми странични, които не искам да споменавам. Кои са, къде са отминали, къде не, нали? Това си е лична работа. Но също така оставих и може би по някакъв начин да е Шон да намери своя ритъм, защото знаех, че ни е нужен за плейофите. Също така Тони, но Тони беше контузен. Но да, определено имах момент, в който я знаех, че играя не както трябва за отборни да печели, но това може би е било и вид израстване, както и за мен е да си излезе в някакъв вид дупка, може би с другите момчета, нали, да поемат малко по-голяма отговорност. Но смятам, че накрая трябваше, си бях в ритъм, във форма.
Така е. Аз, понеже ти спомена няколко пъти Тони Годжино, се чудех дали да ти задам този въпрос. Ние си говорим за Тони Годжино, вече не като за чужденец. Нали? Той си е наш сънародник, защото е тук толкова време. И толкова добре познава нещата и избухна, и особено в втория матч в Пловдив срещу Балкан беше изумителен, независимо, че му тъжат годините и на него вече.
Да, определено. Той, Тони, както ти казах, той си е българин, ние си го имаме за българин. Говорим си на български с него от време на време, което не разбирам, го обясняваме на английски. Като цяло и той е много добър като човек. Аз преди да дойда в Пловдив го познавах от рилски, нали? Здрасти, как си? Така, но след това го познах наистина. Много добър отношение съм с него. Той имаше известно проблем с коляното. Имаше един период, който трябваше да почива и наистина под коша бяхме малко по-зле, защото никой са не високи. Ник все още не можеше да намери игрови ритъм. И реално най-високите им бяха Робърт Фреймайнс и Томи Минков, които и двамата са около 2 метра. И имахме известни проблеми под кошето, но да, радвам се за Тони, всичко е наред в момента с коляното, но и пожелавам му да си е здрав, защото ти както казах, годините се му тъжаха, но да, наистина изигра много силни плейофи.
Добре, айде тогава тук да прекъснем с една песен и след това да си поговорим какво предстои на Академик Пловдив евентуално през следващия сезон и за това какво става сега в полуфиналите в Националната баскетболна лига, но това ще стане след около 3-4 минути. Стой на телефона.
Това е Радио София. Гласът на столицата.
Nothing lasts forever, ни казаха Maroon 5 току-що. Това казват и Канза за фаликото си парче Dust in the Wind. Но ние сега сме с Васил Бачев и си говорим за тук и сега, а не за това, което евентуално ще пребъде в далечното бъдеще. Всички, които искат да ни слушат, могат да го направят освен на частотата на Радио София 94.5, Фихтиман на 104.6, Своге 94 и в Боровец, точно на 100 МГц. Обещахме си преди малко да кажем какво си мислим за следващия сезон на Академик. Дошло ли е времето всъщност за това, защото и Данчо Янков, с когото си говорих онзи ден също по телефона, каза, че време сега по-скоро за почивка, за това всички да релаксират и в организацията, и играчите, и след това вече да се мисли за продължението.
Здравейте отново. Не знам, честно казано, какво се случва за следващия сезон, тъй като аз реално имах и договор до този сезон, който изтече, след това ни приключи. За съжаление, малко по-рано от очакваното. Така че наистина нямам отговор на въпроса. Предполагам, да, както Данчо е казал, време за почивка. При мен е не толкова много.
Ти няма да си почиваш, да, няма да спиш.
Трето детенце. Така че, да, време за семейство в момента. Известно време, малко почивка. И лично аз ще почвам отново да тренирам, защото предполагам, че след около месец и малко ще имам ангажимент с националния отбор.
Да, би трябвало. да има дълъг лагер на националния отбор, контролни матчове и също, разбира се, тези два супер матча с Литва, който е много важен. Матчовете,
да, които ни предстоят. Един с Литва, един с Босна.
Да, един с Босна, който също, да, с този с Босна е дори още по-важен, защото ние сме една на една с Чехия, победихме ги с по-голяма разлика тук и една победа в следващите два матча ще ни прати в следващата фаза на квалификациите за световно първенство,
точно,
а идва и европейско първенство. Тоест, лятото няма да е много лесно. Ще имаш много малко време за малката си дъщеричка. Въобще, с какво и стана тази година на баскетболни бебета? Всъщност, последния месец и половина-два. Първо Божидар Аврамов се здоби с син. Няколко дни по-късно Христо Захариев му се роди дъщеря и сега и ти чакаш трето дете. Пък и нашият режисьор, редактор и човек, който прави цялото видео съдържание на Националната баскетболна лига в социалните мрежи, Димитър Педев, онзи ден също се здоби с първородния си син Борис. Така че, добре, ще имаме баскетболисти.
Няма лошо, това е супер даже.
Имаме около 5 минути до края на този разговор и да те насочи към плейофите. Аз лично, честно да ти кажа, въпреки че много добре знам, че Балкан е отбор, който се бие до край, че има страхотната публика, която подкрепя винаги своите играчи и че не се играе много лесно в Ботевград, съм супер изненадан от поведението на Левски, които загубиха вече два матча и са изправени до стената и още във вторник могат да се готвят за следващия сезон или за евентуален матч за бронзовите медали. Ти как ги виждаш тези серии до момента?
По принцип, аз съм много изненадан, защото аз, честно казано, на нашите мачове с Балкан бях сигурен, че ние сме по-добрият отбор. И ние заслужаваме реално да играем на този полуфинал. Така стекли обстоятелствата, свършило, няма какво да връщаме назад. Но да, явно тази победа в нас, която Балкан взеха в плейофа, им е дало крила и не знам какво им е дало. Но може би Левски, дразнителят Левски, защото за тях Левски е невероятен дразнител. Им е дал също крила и играят много добре, наистина. Играят по-добре от Левски, което ме изненадва. И честно да ти кажа, очаквах Левски лесно да вземат серията. Но ако Левски продължават по този начин, просто аз не виждам какво може да представят и как могат да вземат три мача. Да. За да продължат до финал, защото знам, че нали, Левски винаги играе за титлата. Това се знае, амбициите са им големи, но ако продължават по същия начин, според мен серията му приключи в София.
На мен така ми намирисва още повече, че, както пишат колегите от Спортал, защитата на Балкан се оказа като криптонит за Ивица Радич. И аз преди малко го споменах Ивица Радич като човека, който вкара 3 точки за 2 матча и с стрелба общо 13-1 в двата мача, 8-1 и 5-0.
Определено им липсва. Той мисля, че имаше някакви нещо беше контузен на края на сезона. Може да не е в ритъм, нямам никаква представа, но да, липсва им и двата мача, които гледах по телевизията. Изобщо дори не е, нали, нещо да кажа, че някаква невероятна защита срещу него се играе. Той дори на мис мача, да кажем, срещу един Крис, който е с моите габарити, той пак не мога да вкара. Просто топката явно му е казал, не, навънка.
Да. И за сметка на това пък Крис играе невероятно. Другата серия също, тя пък изглежда някакси предрешена, защото Спартак, които имаха доста колеблив сезон, накрая ни показаха, особено както Тошко стана треньор, че могат да бъдат боеспособен тим. Те обаче пък загубиха Божо, за съжаление. Божидар Врамов, който скъса връзки на коляното в втория матч с Черноморец. И сега загубиха с голяма разлика, но те също няма да се предадат, макар че финала за сега изглежда доста ясно написан, първия срещу втория в редовния сезон. Смяташ ли, че това е реалната прогноза към днешна дата?
Да, наистина много неприятно за Плевен и за Божо. Много тежка контузия, надявам се бързо да се възстанови. Но иначе да, отбора на Плевен със сигурност няма да се предаде. Те влизат като аутсайдери реално в серията. Те на практика няма какво да губят. Те трябва да играят на 100%, което и правят винаги. Отбора на Рилски е много добре комплектован. Пекът е много голяма, много е равностоен отбора като цяло. И смятам, че ще вземат серията без да имат някакви големи проблеми.
Да, ми добре. Благодаря ти, тук е време да сложим край на този разговор, да те оставя да си почиваш и да се занимаваш с други по-важни неща от това да говориш с Кедъра по радиото. Васил обаче в ефира на Радио София. Ние продължаваме с музика. След 17 часа отново на телефона ще бъде Иво Иванов от Съединените американски щати. Васко, благодаря. Радио София. Спортна среща продължава. След малко ще бъдем с Иво Иванов, за да се разходим и с необятните пътеки на американския спорт. С всичко най-интересно, което става там. В първия час си говорихме за българския спорт, скандалите в него, мача Левски ЦСКА и за баскетбол с Васил Бачев. А накрая ще завършим предаването с Мария Чемширова, едно силно момиче, което се бори с живота, независимо от всички премеждия, които и предоставя той през последните години. Така че останете с нас до 18, ще ви бъде интересно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Камен Алипиев продължава, Лиля Големинова му помага с музиката, Андриан Любенов с майсторството си на звукорежисьорския пулт, Боян Почев гледа мача, а пък Иво Иванов е от другата страна на телефонната ни линия в Съединените американски щати. Иво, естествено ще си говорим за американски спорт, но сега точно в този момент започва финала за Купата на България между ЦСКА и Левски. Ние с особена романтика може да си спомним нашите младост и великите мачове между тези два отбора. Сега като че ли името вечно дерби доста девалвирано. Ти какво си спомняш от тези мачове?
Спомням си много добре отборите на Левски и ЦСКА от 70-те години. И началото на 80-те години, действително време, в което имаше много романтика, имаше много майсторство. Не знам дали помниш отбора на Левски с Тошко Барзов.
Естествено.
С номер 6, с Руси Гочев, Емил Спасов, Милков и така нататък, и отборите на ЦСКА с Ради Здравков, и Спас Джевизов, Велинов на вратата. Това бяха златни генерации и честно казано, въпреки че нали, ние имахме нашите пристрастия тогава, сега гледам с носталгия на това време и ми е мъчно и за двата отбора. Иска ми се да видя нови поколения в тези два отбора, които да ни напомнят за това славно време. Действително бяха невероятни години. Ходихме на стадион Васил Левски. Спомням си, че бягахме от училище дори за да ходим на тези дербита. И беше наистина велика епоха. Между другото, да се обърнем към американските спортове, явно в пристъп на завист към твоят договор, Том Брейди подписа договор за спортен коментатор за 375 милиона долара.
Е, да, той моят почти толкова на седмица.
Явно мотивиран, нали, от своята кариера, Брейди реши да подпише договор за 375 милиона долара. Коментаторски договор, Камене.
Добре, той нали ще играе още един сезон?
Може би още два или три, не е ясно. Договорът му с Fox Sports ще влезне в сила в момента, в който той преустанови кариерата си. Така са решили, че от него зависи. И това е просто... трудно ми е да повярвам. Това са повече пари, отколкото правят почти всички играчи в лигата.
Ами, само да кажем, че в момента Леброн Джеймс води класацията на най-добре платените спортисти в света в последната година с 127 милиона, които са само, не само заплати, но също така и спонсорски договори, и това е класацията на Спортико, които правят доста по-обстойно изследване на доходите на спортистите в сравнение с това, което правят дори Forbes. След Леброн Джеймс и Лионел Меси с 122 милиона, Кристиано Роналдо 115 и Неймар 103. Но имаме още доста играчи от NBA и NBA американски футбол като цяло доминират в листата на най-добре, най-високо платените спортисти в света. Много интересно и друго, че в момента се дискутира изключително много преструктурирането на Лос Анджелис Лейкърс за следващия сезон и Джини Бъс се обърна дори към своето бивше гадже Фил Джексън, както и към Меджик Джонсън с въпроси за бъдещето. Бъдеще, което още не е ясно дали продължава да е свързано за Лейкърс и с Ръсъл Уестбрук и дори с Леброн Джеймс.
Да. Те имат на практика техният най-голям, най-важен ресурс в момента на пазара за играчи е Леброн Джеймс. защото за него могат да получат, за този трансфер могат да получат много качествени играчи. Расъл Уестбрук, неговата стойност падна много, много, много и е почти невъзможно да бъде продаден неговия договор в момента. И той изигра много слаб сезон. Аз не знам защо хората се учудват. Той беше същия играч, какъвто винаги е бил. Той работи за своята собствена статистика. Отборите му винаги падат. Не играе в защита. Има нефорсирани грешки 6, 7, 8 на матч. Така че нищо, мен лично не ме очуди неговата продукция тази година, но явно ръководството на Лейкърс са разбрали малко късно, че не трябва да се подписва договор, толкова голям договор с Расъл. Що се отнася до заплатите? Да, така е. И знаеш ли, американският футбол се оказа преди всичко телевизионен продукт. Затова ставаме свидетели на такива колосални суми, които се дават на коментатори от рода на Тони Ромо. Тони Ромо подписа за 175 милиона долара с CBS преди две години. Той е прави повече пари сега, отколкото като играч. И всъщност е по-добър коментатор, оказа се по-добър коментатор, отколкото квотербек. Действително много добър коментатор, но 175 милиона долара, камене. Том Брейди ще прави по 37 милиона долара на година, като никога не е коментирал до този момент. Не се знае дали ще бъде добър коментатор. И всичко това започна още 93-та година.
Аз точно това ще я да ти кажа, че аз, да, както знаеш, следя американски футбол точно от този период 92-93-та година.
Да.
И още тогава бях изумен от нещата, които NFL Films правят като телевизионна продукция. И те всъщност помогнаха адски много на всички останали спортове да се развият като телевизионна продукция през годините, и технологично, и звуково дори, ако щеш, и с невероятните неща, които правеха. Така че съвсем нормално е да видим подобно нещо.
Да, през миналата година, 2021, от 100-те най-гледани предавания по телевизията в Америка, 75 бяха футболни мачове. От 100-те най-гледани предавания, 75 бяха NFL. През 93-та година това, което ти тогава забеляза и аз, е колко продаваем продукт, телевизионен продукт е американския футбол. И естествено, Рупърт Мърдок също го е забелязал и още тогава той плати на Джон Меден, легендарният треньор Джон Меден, му плати 8 милиона долара, мир на праха му, той почина тази година, 8 милиона долара, за да бъде коментатор в Fox Sports. По това време нито един играч в лигата не правеше 8 милиона долара на година. Значи той тогава още е осъзнал. И сега Лахлан Мърдок, наследника на Рупърт Мърдок, продължава тази тенденция и направи този ход, за да си осигури най-великият играч за всички времена като телевизионен коментатор. Защо го направи? Защото в последните години Fox Sports изгубиха няколко от най-големите си имена. ESPN им откраднаха Трой Ейкман за 18 милиона долара на година, Пейтън Менинг и Илай Менинг. Тони Ромо, както споменахме, в CBS, така че има друг матч, който се състои успоредно с футболните матчове по терените. И този матч е още по-жесток. Матчът между отделните телевизионни компании, като Fox Sports, CBS, ESPN и така нататък. Много е интересна тази битка и не знам къде ще свърши, сигурно с половин милиард долара. За някой ден сигурно Патрик Махолм ще му дадат половин милиард долара, за да бъде коментатор.
Ми, сигурно, дано повече ръководители на български медии, които излъчват пряко спорт, чуят този наш разговор, защото знаеш колко пари получават висококвалифицираните спортни коментатори, и казвам висококвалифицираните без никаква доза ирония, за да влагам в това, защото българските спортни коментатори имат доста, в българската лагер на спортните коментатори имат доста изключително високо квалифицирани хора, които работят не за жълти стотинки в сравнение с тези суми, които споменавате, а направо за нищо. Предлагам ти тук ако искаш, кажи някакъв лав и да приключим тази тема за малко.
Да, исках само да продължа твоята мисъл, че в баскетбола си ти, но имаме и страхотни коментатори в тениса, в Формула 1 и в футбол.
Точно така. Безспорно е това. В баскетбола, в NBA също имаме страхотни идиоти като Чарлз Баркли и Шакил Онил, които забавляват зрителите не по-лоши от професионални комици. Сега малко музика и след това отиваме към баскетбола зад океана. любимия на дъщеря ми Боян Бочев The Weeknd с Out of Time беше това парче. Ние със сигурно не го харесахме много на Super Bowl миналата година, но това си е друг въпрос. Плейофите в NBA продължават тази нощ с два матча. Стигна се до седми матчове. Всичко е драматично, както очаквахме. Много интересно. Golden State Warriors се класираха след всичките тези колизии, които имаше в матчовете между тях и Memphis Grizzlies. Ja Morant не игра. Последните матчове въобще страшни драми.
Да. Големи драми, но напълно резонно Golden State продължават напред и ще играят в западния финал. Днес ще разберем срещу кого ще играят, защото, Камене, няма по-голямо удоволствие от две думи в Националната баскетболна асоциация. Двете думи са седми матч. Mm-hmm. Страшно обичам седмия матч в една серия. Ако това означава, че и двата отбора са спечелили по три матча и ще играят седми решаващ матч. И днес имаме два такива матча. Нямам търпение. Само след 4 часа тук при мен започват Милоки и Бостън. Феноменална серия. Просто феноменална серия. Удоволствие за баскетболните сетива е тази серия. Имаме отбора на Селтик с Джейсън Тейтъм и с великолепната си защита срещу Милоки Бъкс. Където Янис Антетокумпо, Камене, прави неща, които тази такава доминация от времето на Шакил О'Нил не съм виждал. Може би от времето на Джордан и Чемберлейн. Този човек просто не може да бъде спрян. Не може да бъде спрян. И прави каквото си пожелая. Дори в последния матч, който загубиха с 12 точки, 13 точки на собствен терен, той беше абсолютно неопазим. Така че днес ще видим кой ще надделее. Трябва да спомена също, че Бъкс играят също много силно в защита. И Джерал Холидей, вярно е, че Маркъс Смарт от Бостън спечели защитник на годината, трофеят за защитник на годината, но съвсем близко зад него е Джерал Холидей. Играе феноменално в защита и самият Янис Антетокумпо е може би един от най-добрите защитници в лигата. Така че днешния матч в 2:30 часа след обяд мое време се очаква с огромен интерес от всички привърженици на баскетбол. Ще се играе в Бостън. Но видяхме, че това не е кой знае от какво значение. Милоки спечелиха в Бостън само преди няколко дена. Така че всичко може да се случи в тази серия. И победителят ще се изправи срещу Майами, които елиминираха Филаделфия поради една от причините. Естествено, Джоел Ембиид играеше с съкрушено тяло. Лицето му беше счупено, знаеме, говорихме миналата седмица за лицеви термокости, счупен пръст на стрелящата ръка и така нататък. Проблеми в гърба има. И другия проблем, естествено, е много слабата игра на Джеймс Харден, който е сянка на този Джеймс Харден, който сме свикнали да гледаме в миналото и който може би вече е в зенита на своята кариера, честно казано. На запад, какво се случи на запад? Warriors, както споменахме, спечелиха след като елиминираха най-голямата звезда на Мемфис, Ja Morant, който беше контузен, колянна контузия и не игра последните два матча. И на практика Мемфис нямаха шанс без него в Сан-Франциско. Warriors не ме впечатляват така, както ме впечатляваха в миналите години. Дори Стеф Къри е направил една-две крачки назад. Стрелбата му не е особено прецизна. Стреля под 30% от тройката в тази серия, което е много нехарактерно за него. Но, въпреки това, Warriors си Warriors, те имат опита, били са на финал, печелили са титлата, знаят какво се очаква от тях. Що се отнася до Dallas и Phoenix? Никой не очакваше, че тази серия ще бъде 3-3.
Да, всички смятаха, че Phoenix ще спечелят с лекота. Че Далас отборов, който всичко се диктува от Лука Дончич на терена, няма да издържи, няма да успее да изравни толкова дълго време, но Далас ни показаха, че могат да изолират Крис Пол и имаше два матча, в които те направо не му дадоха да диши.
Да. Крис Пол и Букър и Пол имат особен стил на игра. Те имат определени места на игрището, които те обичат да се придвижват до тези места. И особено Крис Пол, той стига с дрибъл до това място, замръзва на място, вдига се и стреля. Това са стрелби от средни разстояния 4-5 метра от коша. Това е любимата игра на Крис Пол. Далас идентифицираха тази негова тенденция и я неутрализираха на практика и намалиха неговата ефикасност драстично. Много добре се адаптираха. Освен това, другата голяма изненада е Джейлън Брансън. Гардът на Далас, който се оказа много, много ефикасен помощник на Лука Дончич в тази серия. И той самият е много трудно опазим. Ето в последния матч кара 18 точки, но по много ефикасен начин. Също така, ако днес искат да имат шанс Далас Маверикс и Лука Дончич, те трябва да намерят начин да отворят пространство за Реджи Булок. Реджи Булок и Спенсър Дин Уиди. Това са двама играчи, които трябва да помогнат на Лука Дончич. Ако се опитат Далас да играят само през Лука Дончич, няма да успеят да победят днеска. Но ако успеят да придвижат топката, да включат в игра, да ангажират Спенсър Дин Уиди, Реджи Булок, Дориан Финни-Смит, Джейлън Брансън и Макси Кибър, тогава вече нещата ще станат много по-интересни.
Да, остава и Макси Клебер да играе по-добре. Той се справя много хубаво в някои от мачовете, първите два особено. Нашия добър, да, добър германски приятел. Какво става в хокея? Какво е положението там? Аз честно ти казвам нещо. Върви световно първенство в момента в Финландия, но аз не го следя много. Нямам време, за съжаление.
Страхотно удоволствие. Споменах преди малко двете думи. Седми матч. Какво мислиш става в Националната хокейна лига?
Каквото обикновено.
Шест седми мача в първият кръг на плейофи. Неописуемо напрежение, неописуемо шоу. Камене, днес, например, ще си играят моите любимци Калгари, ще играят срещу Далас в седми матч в Калгари. Представи си какво ще стане в Калгари. Там хората са луди на тема хокей. Матчът се гледа на огромен площад от стотици хиляди хора. Се събират и ще бъде нещо невероятно днес. Най-интересното нещо стана вчера, къде сблъскаха се Лос-Анджелис и Едмонтън. В седми матч. И Ойлърс, Едмонтън Ойлърс, спечелиха седмия матч и продължиха напред. Обаче беше много интересен и голямо удоволствие, Камене, да се наблюдава играта на Конър МакДейвид. Това според мен е най-добрият хокеист в момента в целия свят. Конър МакДейвид е абсолютно неопазим. 14 точки отбеляза само в тази плейофна серия. 10 асистенции и 4 гола. Не знам,
включително може би и втория гол сега в нощи в матча срещу Лос Анджелис Кингс.
Точно така. И асистенция и гол отбеляза с нощи. Беше страшно интересен матча. Тампа Бей елиминираха Торонто вчера отново в седми матч. И Бостън. Бостън, за мое съжаление, защото те са един от моите любими отбори, също бяха елиминирани от Каролина вчера с 4-3. Днешните матчове и двата матча са 3-3. Така че днес ще видим още два седми матча.
Питсбърг срещу Рейнджърс и Далас Старс срещу Калгари Флеймс.
Точно така. Така че нещата още в първия кръг, не си спомням от десетилетия насам да имало толкова много седми матчове още в първия кръг на плейофите в Националната хокейна лига. И само искам да ти кажа, че според мене ще бъде почти невъзможно да бъдат спряни лавините от Колорадо, защото това е най-силният отбор в момента в тези плейофи и те са просто толкова много над съперниците си. Единственият отбор, който измете своите противници, Нешвил, измете ги, това означава, че спечелиха в 4 мача. Не дадоха нито един мач на противниците си в плейофите. И тук е много резонен момент да отбележа, че те не разчитат на една звезда. Това е най-уравновесеният отбор. Всичките са страхотни канкьори, пързалят се невероятно, страхотни техничари, всичките са много високи, много силни, просто няма спад в играта, когато влезе един играч или друг в игра. И според мене Колорадо са абсолютни фаворити за купата Стенли тази година.
И, да, Денис Ризов също трябва да е доволен, мисля.
Да, 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 разбира се. Факторът Денис Ризов продължава да функционира, въпреки че не спечелиха Супербол тази година, но Тампа Бей продължават напред и всичко е възможно. Когато Денис Ризов е на твоя страна, ние и аз и ти сме се убедили, че всичко е възможно и дори лавините от Колорадо не са напълно уязвими от фактора Ризов.
Нали? Той е опасна фигура. И... Пуска си видеа, той знаеш, че ходи непрекъснато на всички мачове. Аз накрая, ако Тампа спечелят, пак ще трябва да му се обаждам по телефона. В който се кефи невероятно, защото той бил казал преди този последния матч, че те няма как да го спечелят. Но, както се вижда, нещата се получиха и отиват на следващата фаза в плейофите, втория кръг. И добре, Иво, много ти благодаря. Отново се позабавлявахме в изминалите 25 минути. Скоро ще се виждаме и народна земя, ама има още няколко седмици до тогава. До тогава ще замерваме зрителите на спортна среща с интересните ти коментари. Ние сега прекъсваме с малко музика и след това очакваме последния гост в нашото предаване. Продължаваме с последния гост за днес, Мария Чемширова. Едно силно момиче, което ни показва това, което аз честно ти кажа, здрасти, първо, добре дошла. Си мислех преди да дойда насам, че обикновено човек показва най-доброто от себе си само когато е поставен в тежки ситуации. И на тебе ти се случват такива неща. Първо някакъв инцидент с брат ти, след това майка ти получава инсулт, ти трябва да се грижиш за тях. Също време искаш да се занимаваш с силов трибой, ставаш два пъти републиканска шампионка, продължаваш да практикуваш професията си. Сега как предпочиташ, масажист, физиотерапевт, как е по-правилно да се каже?
Масажист, въпреки че в момента не работя дори в други това.
И да се бориш с живота, което е пример общо взето за всички нас, и това беше причината да те поканя, след като си говорихме с моите изключително добри приятели, психоаналитиците или психолозите, доктор Светлозар Василев и жена му Бена. Така че още един път добре дошла. Какво те кара да продължаваш напред? Какво ти помага да се бориш с трудностите? Това може би е най-важният въпрос, който на фона на това, че гледаме на стадион Васил Левски група разглезени футболисти да си подават, е доста важно.
Благодаря ви. Първо, добре заварили. Благодаря ви, че ме поканихте. Ами, винаги съм казала, че спорта ми даде смисъл. Нали? Даде ми целеполагане и дава ми някакъв повод, смисъл, полагам усилие в други аспекти на своя живот, но тук виждам резултат от това, което правя. На което това е много важно. Може би някакъв морален резултат, нали? Защото за финанси е трудно да се говори. Тук спортистите трябва да се налагат да се издържаме сами, да търсиме спонсори. Нали?
Това е много често явление, особено в по-непопулярни спортове, какъвто е силовия трибой. Може би трябва да ни кажеш няколко думи за силовия трибой. Това са три от популярните движения, въобще свързани с вдигането на тежести. Две от тях се използват в категориите на вдигането на тежести. Едното вдигането от лежанка, не, нали така? Мъртвата тяга
Ами по-различно е при стандартното вдигане на тежести, това първо олимпийски спорт. Нали, двете дисциплини са изхвърляне и изтласкване. Тук дисциплините са клек, нали, с штанга на гърба, вдигане от лек и така наречената мъртва тяга и вече три боя. Нали, резултата от тежестите от трите движения правят, нали, общия трибой. Затова се води силов трибой. Нашия спорт все още не е олимпийски. Може би това, нали, се пак, нали, ощетява. Имаме европейски, имаме световни шампиони, имаме хора, които са се реализирали. Аз все още надявам се, че ще стигне и до тези върхове. Все още единствено успеха ми е в България.
Но за да тренираш, ти трябва да влагаш финанси в това. Още повече, че в този спорт трябва да има и треньорска помощ, доколкото поне на мене ми е известно. За да имаш треньор, ти трябва да го наемеш. Не ли така?
Да, в момента има човек, който, слава Богу, ме подпомага, нали, с тренировките и с треньор и с някакви добавки, но вече за един голям форум, нали, целта ми да се на голям форум, европейско или световно първенство, там трябва една по-сериозна подготовка с дворазови тренировки, с едно хранене, което е на 2-3 часа, защото силовите спортове, предполагам, както всеки един друг спорт, храната е изключително важна. Нали, за възстановяването, за постигането на едни сериозни резултати и да мога вече да вляза в една, примерно на едно голямо първенство, в тройката. Имам амбицията, имам и таланта, имам и потенциала, също не съм постигнала потенциала в своите движения, но е нужно едно дворазови тренировки, нужно едно отдаване, нали, човек да се отдаде на това, което прави, да се занимава като професионалист основно с това нещо. за една подготовка сериозна, може би в рамките от 6 месеца до една година, нали, да се концентрираш, за да можеш да се представиш достойно, не просто само да отидеш, нали, да станеш 9 или 10 или да се явиш. В крайна сметка ние имаме успехи в по-долните категории, аз съм в свръхтежка категория, България няма силова жена, нали, в големите категории.
Да, дори вдигането на тежести дълго време ние нямахме никого, с изключение на Данчето е просто от Смолен, когато сега в момента се занимава с фитнес и живее много отдавна в Норвегия. България обикновено има, особено при жените, традиция в леките категории, така е било винаги. Но може би трябваше да започна с това, но какво те доведе теб към силовия трибой? Ти каза, че спортът ти носи смисъл и това, че резултатите ти показват докъде си стигнала и това е важно, но какво те доведе тебе в залата? Какво те накара да започнеш да се занимаваш с това?
Аз съм се занимавала преди това с бойни изкуства години наред. После може би едно 10 години повече бях извън залата. Доведе ме здравето. В смисъла започнах да тренирам 2018 година за здраве. Нали? Аз съм така по-тежка, но бях доста проблеми сериозни имах с килограмите. И всъщност започнах да тренирам за здраве. На първото състезание в Хъскол се явих просто само с 2-3 месеца подготовка. Там ме забелязаха. Но аз съм силна, здрава съм. Просто съм генетично силна. И направих някакви постижения. И просто...
Просто се запали.
Запалих се, да.
Стана дума ти говори за добавки и за хранене. В тези спортове, доста от които са извън олимпийската програма, често има хора, които злоупотребяват с някои медикаменти, особено в мъжките силови спортове. Това е адски сериозно развито. Аз, доколкото знам от разговорите с приятелите, никога не си посягала към такива неща.
Не, защото аз когато започнах да тренирам, всъщност аз имах сериозни проблеми с хипертонични кризи с сърцето. И тогава всъщност доктори ме посъветваха, нали, да започна да тренирам, да се движа, да отслабна поне 20-25 кг, което се случи тогава за един кратък период от време, с поне 1-2-3 часа тренировки на ден и с хранителен режим, с ограничаване на определени, нали, храни. И всъщност аз не мога и да си позволя, нали, с сърдечните проблеми, и това е така доста опасно.
То, че е опасно, опасно, не случайно се преследва толкова, но в крайна сметка доста хора се изкушават от това. Аз много пъти цитирам един случай. Когато с човек, с когото говорихме до преди малко, дългогодишен приятел и съученик от първи клас Иво Иванов, си разказахме тази история преди години, започва да се пипа в гените вече. И в Америка правят експеримент с така наречените Шварценегерови мишки, които благодарение на манипулация, на генна манипулация, започват да трупат много сериозна мускулна маса. И когато плъхчетата, знаеш, влизат в колелото, за да го въртят, те го въртят, страдат много здрави, т.е. яки на пръв поглед, обаче в един момент при по-дълго стоене в колелото почват да им се пукат сърчицата, те започват да умират и се открива зависимостта с манипулацията, която са направили лекарите, и всички лекари, които са направили този експеримент, са смятали, че ще им се обадят, за да получат признание за медицинско откритие, че ще получат публикации в Lancet и други популярни медицински списания. А всъщност първите хора, които са ми се обадили, са били няколко професионални спортисти, техните менеджери и треньори, с един въпрос: кога започваме? Тоест има в професионалния спорт, където се трупат адски много пари, в един момент над превара да доказваш колко си добър и да взимаш пари, независимо от стойността на жертвите, които трябва да направиш с тялото си.
Ами може би тук трябва да се разграничиме, защото всъщност химията, тя, доколкото аз съм запозната, все пак аз нито съм взимала, нито съм професионалист, но тя възстановява човека, но тя възстановява човека по-бързо, защото човек не е създаден да дига по 20, по 30 тона, да има такива свръхтежки натоварвания. И просто тя те възстановява. Но ако ти нямаш качествена храна, с храната се постигат, според мен, много по-големи резултати. Ако ти нямаш качествена храна и едеш, примерно, някаква лоша храна и взимаш химия, нали, това унищожава, нали, вече и сърцето, и сърдечно-съдовата система. Но при жените е по-сложно, нали, от хормонална гледна точка, защото мъжете, при тях, нали, тези хормони те се синтезират от самия организъм. Докато при жената не се знае, нали, тя няма тести си, не се знае къде ще избие. Оттам отиват на бъбрични жлези, тя започва да задържа вода, и при жените е много по-сложно това нещо. В смисъл има много по-големи странични ефекти. Така че аз не смея на този етап да правя каквито и да било експерименти.
Към тестостерона, бие на полите и всякакви други изключително популярни.
Аз съм вече на едни години, в които аз започнах да тренирам все пак за здраве. Нали, спорта, казвам, поне до сега на мене ми е дал много, защото като отидеш примерно на лекар, или много е неспецифично, нали, жена да дига тежести и така нататък, и те казват: това за какво ви е, нали, това не е женски спорт. На мене за сега спорта много ми е дал, и от психическа, и от физическа гледна точка, но аз тренирам все пак и за здраве, аз не тренирам, за да си взема здравето.
Това може ли се каже, че спорта е някакво спасение, бягство от тежката действителност и от проблемите, които и.
Да, на мен ми помага. Помага ми вярата в Бог. В смисъл, аз съм вярващ човек, мисля, че това най-много ме спасява, но едното не изключва другото.
Без вярата също е невъзможно като че ли. Аз не знам, аз не мога да кажа, че съм много посветен в православната религия. Но така или иначе всичките ни приятели, имам някои приятели свещеници също, казват, че това дава абсолютно различна сила и ти помага да гледаш много по-високо на дребните проблеми, които те обкръжават всеки ден. А ние толкова сме се залутали в някакво дребнотемие тук в последните години, че направо отчаиващо.
Навсякъде казвам, че фокусът нали, е този, който всъщност променя нещата. Човек върху това, което се фокусира, върху това дава по някакъв начин, му дава живот. Смисъл, вярата ти помага да пуснеш, да дадеш нещата в Божиите ръце. Това не значи, че седиш и не правиш нищо, но пускаш контрола и виждаш, че има ситуации, които просто само единствено можеш да ги приемеш. Нали, да загубиш близък човек или да се случи някаква трагедия в семейството или примерно човек да загуби здравето си. Такива ценни неща, ценностна система и вярата ти помага да пуснеш контрола и да знаеш, че има сила, която е над теб, която се грижи за тия неща. И всъщност ти си малък, ти много малко неща наистина зависят от човека. Зависи от нашата реакция, но ние не можем да променим до голяма степен съдбата.
Знаеш, много хубава насока взима този разговор. Аз мисля, че много неща зависят от човека, защото всичко, което ни се случва е въпрос на наш избор.
Да.
Тоест, да кажем, преди почти 3 години аз изгубих работата, на която бях посветил целия си живот и смятах, че това е моята мисия в живота и продължавам делото на баща си в Българската национална телевизия. След което видях колко хубаво е да бъдеш извън матрицата и когато си свободен, сам взимаш решенията за това, което правиш и правиш само неща, които ти доставят морално и вътрешно удоволствие. Тогава започваш и да мислиш по-свободно и в крайна сметка каквото и да ни се случи до края на живота ни е много хубаво ние да гледаме първо в себе си, да се вглеждаме в собствените си постъпки, а да не търсим непрекъснато оправдание в това, че някой нещо е направил и ние заради това не сме постигнали своите мечти. Така че да, има висши сили сигурно, които се грижат ние да следваме своя път, но в крайна сметка всичко е въпрос на нашия избор. Позицията ни и всичко в живота.
То едното не изключва другото, защото обикновено човек е движен от егото. Нали? Затова смята, че проблемите са извън него. А когато имаш вяра, ти с действително, вярата е действие, ти действително се уповаваш нали, на този, който е, ти пак взимаш изборите. Или избора да вярваш, или избора да не повярваш и да седиш в своите негативни чувства и да се смяташ за жертва и да обвиняваш обстоятелствата или държавата или хората за това, което ти се случва. Вярата също е действие. Но въпросът е, че се живее по-леко с вяра в Бога, нали, защото човек може да вярва и в други неща. В крайна сметка ние сме сътворци и ние също имаме право на избор. Нали, живота зависи от нашите избори или от това, което ни се случва, как ще реагираме на това, което ни се случва. Така че има значение, да.
Всичко зависи от нашите избори, така казвам аз. Мария почти е съгласна с мен. Ние сега си пускаме една песен и след това продължаваме този много интересен разговор на края на днешната спортна среща. На зеленото поле, както се пееше в тази песен, под синьото небе на София, ЦСКА и Левски играят в 43-та минута на първото полувреме при резултат 0-0. Ние с Мария Чемширова си говорим тук за доста интересни неща от живота, които по някакъв начин са свързани с силовия трибой. Говорихме си за това колко е трудно един човек да се занимава с нещо, в което има потенциал, без да има каквато и да било подкрепа. Кажи няколко думи за треньора, с когото работите и за това от какво се нуждаете, за да можете да продължите, за да можете да достигнеш този потенциал, който до момента те е довел до 2 републикански титли в тежката категория на силовия трибой в България.
Сега се готва за 3-то републиканско. Миналата година пропуснах състезанието и заради семейни проблеми там свързани с майка ми. Ами от финансова подкрепа най-вече, защото за да се подготвя за един по-сериозен форум са ми нужни дворазови тренировки и нужно ми е просто отдаденост изцяло на това, с което се занимавам, за да мога да отида и да се представя сериозно. Иначе аз може би и сега мога да отида, но не е въпросът да отида само на олимпийския
ти
принцип.
Ти не искаш само да участваш.
Да, аз не искам само да участвам. Вярвам, че мога, нали, това все пак е успех и за самата държава. Нали, доколкото хората го осъзнават това нещо. Сега нашия спорт не е толкова известен. Пак казвам, имаме шампиони, достатъчно. Аз още не съм голям шампион, не съм се изявил навън в чужбина, но вярвам, че имам потенциал и че мога да се справя. Имам и амбицията, имам и силите, и дисциплината, и трудолюбието, защото спорта си е свързан, както всеки спорт, и с голямо отдаване, и с големи усилия, и с голям труд.
Налага ли ти се да плащаш за зала?
По принцип да, в смисъл за треньора се плаща, за залата се плаща, за добавки се плаща. В момента има човек, който благодарим още един път, нали, човек, който по никакъв начин не ми е дължен, обикновен човек, нали, който покрива тези разходи, но вече за по-голям форум е нужно единствено само с поне в рамките между 6-8 месеца да прекрата, както се казва, и работа и да се занимавам само с това. Нужни са си дворазови тренировки, те са три движения, има си определени килограми, които трябва да се дигнат, нали, за да се минимум поне едно 200-200 и няколко килограма в кляка, в тягата. Нали, тук говорим да си чист, нали, да, натурално да ги постигнеш тези неща. И това си е нужно всеки ден по два пъти да се правят движенията. Нали, защото просто е нужно време, самия организъм му е нужно време.
Всеки ден да се правят движенията по много пъти, с непрекъснато увеличаващи се тежести, за да можеш да подобряваш резултатите си, и затова е необходима много целенасочена подготовка. И най-случайно, ако се върнем към миналото, Иван Абаджиев, чиято методика в тежката атлетика, в вдигането на тежести, все още се използва почти навсякъде на света, по света, и е една от най-успешните, правеше такива тренировки с националния отбор тук на Диана Бат в София, и тогава бяха големите резултати, независимо от няколкото допинг скандала, за които всички знаят и не е нужно да се връщаме.
Да, аз доколкото знам, те са тренирали движенията по три пъти, други са имали четвърта тренировка вечер, но наистина един в спорта си е нужно пълно отдаване, и просто за да си професионалист трябва да се занимаваш, или поне когато се готвиш за някакво сериозно състезание, трябва в един период от време трябва да се занимаваш само с това нещо. Разбира се, и храната, и възстановяването, защото организма има нужда, нали, от по-специфична храна, белтечени и така нататък, за да може да се възстанови. Все пак това си опира до средства, които държавата, ако подпомагаше, нали, адекватно, нямаше да се налага да търсиме, нали, хора, които да ни подпомогнат.
Ние се шегуваме с моите приятели Васил Урбанов и Никола Стойнов. Непрекъснато говорим за това, как за цялата ситуация с пандемията. Сега вече може би е по-лесно да се шегуваме, но ти си минала също през COVID-19. Как се отрази той на твоето спортно състояние, на формата ти, въобще на живота ти?
2020 година бях, юли месец, нали, още първата година, бях в болница с двойна пневмония. Така трудно се възстанових, въпреки че след това взех, нали, втората титла, септември месец, един месец
след това. Ти дори не си искала да влизаш в болница, доколкото си спомням, защото си искала да бъдеш близо до майка си, да помагаш на майка си.
Да, но просто се наложи. Аз вече, когато отидох в болница, влязах да ми направят само снимка, се разбра тогава всъщност, че имам пневмония. По-добре, че съм влязла, защото аз в инфекциозна болница след 3-4 дена вече станах наистина зле, бях на антибиотици. След това един месец пак бях на антибиотици, след като ми списаха с температура. Може би ноември започнаха да се появяват едни такива странични ефекти, като болки в ставите. Въпросът е, че сега го изкарах тази година отново, февруари месец, и вече от тогава, от края на февруари, имам една така умора, сериозна умора, и едни болки, особено тук в дясното коляно, като контузия, като възпалена става, което аз нямам контузия реално погледнато, дори няколко месеца си също не тренирах крака. И малко ми се забавиха две от движението, но ще се възстанови, се компенсира това нещо. Въпросът е, че си има своите странични ефекти, иначе го изкарах, нали, този така наречен омикрон, по-леко. Нали? Но все пак си дава своите поражения, вируса си влиза в кръвта и след това си остава странични ефекти. Нали? Слушам хора покрай мене, загуба на памет, косопати и така нататък, такива, но аз усещам една умора, която е неспецифична. Движенията гледам да ги правя поне два пъти в седмицата и трите. Нали? Усещам, че не мога да се възстановявам, по-трудно ми е. Надявам се все пак, че това ще се оправи със времето.
Какъв е погледът към бъдещето? Да не използвам този ужасяващ въпрос, какви са бъдещите творчески планове, защото това е един от най-сериозните примери за журналистическа безпомощност. Но как гледаш ли към бъдещето с оптимизъм и какво ти предстои?
Да, гледам с оптимизъм, с надежда, с вяра. Ами, участие септември, живот и здраве на републиканското първенство, и вече оттам нататък ще горе някакъв по-голям форум, нали, по-сериозни постижения, за да мога пак, нали, да потретя за четвърти път, ако трябва да кажа, че искам да се явя с едни сериозни постижения, нали, за да постигна някакъв реален резултат, не просто само да участвам.
Ми искреното желая успех, както казва нашата редовна слушателка Ирина Елъмова. Това е бил най-смисленият разговор в нашото предаване днес. Беше ми много приятно да се запознаем и ти пожелавам успех. Пък ако ние можем също с нещо да помогнем, ще го направим с най-голямо удоволствие. Мария Чемширова беше на гости в последните минути на спортна среща, уважаеми слушатели. Днес си говорихме за много неща. Първото по време на мача между ЦСКА и Левски завърши 0-0. Нещо съвсем очаквано в тези мачове напоследък. Говорихме си за това, че 56 годишен човек беше бутнат от привърженици на ЦСКА в подлезен Орлов мост и в момента в Светана с чупената зобедрена става. Говорихме си и за хубавите и за лошите неща в спорта. Иво Иванов ни разведе из Америка. А Васил Бачев, който очаква всеки момент третото си дете, ни разказа за сезона в Академик Пловдив. Още интересни неща ще има и следващата седмица. Благодаря на Андриан Любенов, Лиля Гонаминова, Боян Бочев, които бяха мои съучастници в това предаване. А в 18 часа, както винаги, следват новините на Българското национално радио. Не пропускайте да се абонирате за подкаста на Спортна среща в SoundCloud и Spotify. До другата седмица. Чао! Радио София.